Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro veče. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i članom delegacije parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji Matijažom Nemecom. Ranije danas posrednici su razgovarali sa premijerkom Anom Brnabić i poslanicima u Skupštini. Da li je dolazak Bilčika i Nemeca nagoveštaj nastavka međustranačkog dijaloga? To je jedno od pitanja za sagovornika emisije Bojana Klačara, izvršnog direktora CESID-a, sa kojim razgovaramo i o ovim temama. Kako pojačani pritisci oko Kosova i Metohije utiču na političku scenu? Može li se očekivati minimum jedinstva oko najvažnijeg državnog pitanja ili dalje podele i oprečni stavovi? Da li će francusko-nemački plan zbližiti ili udaljiti aktere na političkoj sceni? U današnjoj emisiji beležimo i obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta uz spomen na dan kada je 1945. godine oslobođen logor Auschwitz-Birkenau. Borbe u Ukrajini nastavljene su na nekoliko frontova u Donjeckoj oblasti. Ponovo registrovane snažne eksplozije u blizini nuklearne elektrane u Zaporožju. Proslavljamo Savindan, školsku slavu i dan duhovnosti. Dodeljene su svetozavske nagrade. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest časova osam i po minuta i kao što smo već rekli, evropski parlamentarci i posrednici Vladimir Bilčik i Matijaž Nemec danas u Beogradu sa državnim vrhom i poslanicima u Skupštini Srbije. Moj sagovornik je Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Bojane, dobroveče, dobrodošli u naš program.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Da li je boravak evropskih posrednika Bilčika i Nemeta u Beogradu nagoveštaj nastavka međustranačkog dijaloga, kako je bilo najavljeno u stvari za ovu nedelju?
Tako je, to jeste nastavak međustranačkog dijaloga i on je u suštini najavljen još u one prve dve faze kada se razgovaralo o izbornim uslovima. Sastavni deo tog dijaloga koji je organizovan u suštini u saradnji između Evropskog parlamenta i Narodne skupštine uključivao je i obavezu i želju da se taj dijalog nastavi i posle završetka izbora, s tim što je za sada, koliko se da videti, odluka Evropskog parlamenta da se taj dijalog za sada nastavi samo u vezi sa parlamentarnim pitanjima, a ostaje da se vidi da li će i u kakvom formatu biti nastavljen razgovor i o izbornim uslovima.
Da, onda je ovo u stvari treća runda, jer dva takva dijaloga, ako sam u pravu, su održana pre održavanja izbora.
Tako je, ovo možemo zapravo da zovemo trećom rundom međustranačkog dijaloga i ona će verovatno trajati na različite načine do nekih sljedećih izbora. U Srbiji će sljedeći izbori sasvim sigurno biti tokom sljedeće godine, zato što su tada na redu redovni pokrajinski i redovni lokalni izbori.
Sudeći po onome što smo čuli u toku popodneva, vezano je za razgovore u Skupštini, predstavnici vladajućih stranaka smatraju da je situacija u parlamentu bolja nego što je bila. Predstavnici opozicionih stranaka imaju brojne primedbe. Po vašem mišljenju, kakvo je stvarno stanje stvari u parlamentu?
Ova treća runda međustranačkog dijaloga, ako možemo da to ocenjujemo na takav način, uslovno rečeno je lakša ili bi trebalo da bude jednostavnija nego što su to bile prethodne dve runde, i ova treća runda bi mogla i u većoj meri da donese i konkretnije rezultate, posebno rezultate u nekom kratkoročnom periodu, zato što su prve dve runde dijaloga protekle u jednoj veoma, veoma polarizovanoj i konfrontirajućoj atmosferi, i one su prethodile izborima. Izbori uvek sa sobom donose i strast, preterane emocije, i čini mi se zapravo da je tada prostor za kompromis bio puno manji, i naravno izborni uslovi uključuju i veliki broj tema. Ova treća runda, imajući u vidu zapravo da je fokusirana na parlament, imajući u vidu činjenicu da su tu prisutne sve relevantne političke stranke, bi mogla, ukoliko postoji volja, da donese i brže i konkretnije rezultate, posebno što ne postoji preveliki broj pitanja koji bi trebali da se pokriju.
Ali kada kažete konkretni rezultati, na šta tačno mislite?
Ovdje se konkretno, odnosno ja konkretno mislim zapravo u suštini na dve stvari. Dakle, prva je poslovnik o radu Narodne skupštine. Ovaj dijalog bi mogao da donese eventualne korekcije ili nekakvu drugačiju vrstu poslovnika, iako i postojeći poslovnik relativno dobar pravni dokument. I drugu stvar, ovaj dijalog bi mogao da definiše kako bi izgledala implementacija tog poslovnika. U suštini, ako bi bio donet dobar poslovnik i ukoliko bi se poslaničke grupe usaglasile oko načina njegove implementacije, najveći broj problema u parlamentu bi zapravo bio rešen, pri čemu vrlo je teško očekivati i nemoguće očekivati da bi parlament u Srbiji ili bilo gde mogao da bude takav da on po svojoj atmosferi odgovara nekakvoj akademiji nauka i umjetnosti ili slično. On bi čak i uz najbolju volju za implementaciju tog poslovnika naravno uvijek sadržaju neku vrstu živog, oštrog ili ponekad pretarano dinamičnog razgovora.
A kada i u kom periodu smo mi zapravo imali najfunkcionalniji parlament, ako se osvrnemo unazad?
U suštini, kada se vratimo unazad, ne može se naći ni jedan period u kome je srpski parlament bio jedna besprekorna politička institucija u smislu poštovanja pravila igre, poštovanja neke kulture političkog dijaloga. On je, možda nije najbolji termin funkcionalan, ali recimo da je on najbolje odražavao volju i neku političku dinamiku u nekom periodu posle 2004. 5. godine, negdje do 2016. ili 17. godine, zato što je on zapravo tada imao jedan puni pluralizam, zato što su se nalazile ideološki, programski različite političke stranke, i zato što je postojala ta neka vrsta, hajde da kažemo, međusobnog poštovanja političkih protivnika. Stvari su se promijenile posle 2016. ili 2017. godine, kada je zapravo konfrontacija među političkim strankama narasla toliko da zapravo se gotovo u potpunosti izgubila politička komunikacija između predstavnika vlasti i opozicije, koja je na kraju rezultirala bojkotom. Uh-huh. Dakle, ovaj parlament na neki način mora opet da uspostavi ta pravila igre i da opet pokuša da uspostavi kulturu političkog dijaloga, zato što je faktički proteklo 2 ili 3 godine u kome političke stranke nisu između sebe komunicirale. To je uticalo da se napravi ogroman jaz u nepoverenju između različitih političkih stranaka, i to je nešto što se ne može preko noći uspostaviti, ali je jedan važan preduslov napravljen, a to je da posle aprilskih izbora u parlamentu sede predstavnici svih važnih, relevantnih i velikih političkih stranaka. Dakle, bez tog pluralizma ne bi imalo zaista smisla imati ni treću rundu ovog dijaloga, zato što je za parlament prvi i neophodan preduslov da postoji pluralizam stranaka i pluralizam mišljenja.
Spomenuli ste poslovnik i moguću izmenu poslovnika i njegovu implementaciju. Šta bi izmena poslovnika konkretno, kako bi doprinela radu parlamenta? Na koje ste konkretno stvari mislili?
Tu prevashodno uvek postoji izazov sa situacijama koliko vremena je neophodno da dobiju određene poslaničke grupe, kada poslaničke grupe, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, imaju pravo da reaguju, odnosno da dobiju reč, i naravno u jednom širem smislu kako se taj poslovnik tumači prevashodno od strane predsjednika Narodne skupštine. Ponavljam, i ovaj poslovnik je u velikoj meri odgovorio na probleme koji su postojali, pa mi se zapravo čini da bi ova treća runda dijaloga trebala pre svega da pruži odgovore na pitanja kako taj poslovnik treba tumačiti u cilju zadovoljstva svih poslaničkih grupa. I čini mi se da bi tu trebalo prevashodno da bude naglasak u ovoj trećoj rundi.
Da. Sednica Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji najavljena je za 2. februar. Prisustvovaće i predsjednik Vučić, koji će odgovarati na sva pitanja. Gospodine Klačar, šta očekujete od te sednice?
Ja očekujem da ta sednica neće u suštini biti puno drugačija od one prethodne sednice o Kosovu, koja se odigrala krajem, ako se ne varam, prošle godine, kada je vlada i predsjednik, kada su položili račune, kada je reč o dijalogu između Beograda i Prištine. Dakle, ja očekujem jednu vrlo, vrlo žustru polemiku sa veoma malo mogućnosti da se postigne kompromis ili saglasnost oko stava Beograda prema evropskom sporazumu između Beograda i Prištine. Čini mi se da će se taj dijalog voditi na dva nivoa, i ni jedan mi se ne čini dobrim u ovom momentu za srpsko društvo u celini. Jedan nivo će biti uglavnom fokusiran na to da se pruži podrška vladajućoj koaliciji, predsjedniku, da nastavi dijalog sa Prištinom i da potpiše neku vrstu sporazuma, dok će opozicija, čini mi se, iskoristiti tu priliku da tumačenje ovog sporazuma i tumačenje kosovskog pitanja prevashodno sagleda u kontekstu da li će to biti mogućnost za političke promjene, odnosno na koji način bi potpisivanje sporazuma uticalo na političku budućnost Aleksandra Vučića. Meni se zapravo čini da su oba ta puta na određen način pogrešna, i da bi jedini način i zapravo jedna smislena rasprava o Kosovu u Skupštini trebala zapravo da uključi razumevanje posledica koje Srbija kao država ili srpsko društvo u celini mogu da dobiju u slučaju potpisivanja ili nepotpisivanja tog sporazuma. Čini mi se zapravo da se veoma malo raspravlja o tome šta bi bili ciljevi Srbije kroz ovaj sporazum, šta je to što Srbija želi na Kosovu u datom kontekstu da dobije i šta je to što zapravo građani Srbije moraju da saznaju o posledicama i potpisivanja i nepotpisivanja ovog sporazuma, zato što posledice postoje i u jednom i u drugom slučaju, a meni se čini zapravo da se do sada o tome ne govori ili barem da se govori samo kroz vizuru onih posledica o kojima je govorio i sam predsjednik, a to su posledice koje bi prevashodno bile u slučaju nepotpisivanja ovog sporazuma.
A kada će govorimo o toj sednici koja će biti održana, vi ste se setili i one prethodne kada se zaista osim pitanja Kosova i Metohije sve i svašta potezalo u toj raspravi. Može li se nekako proceduralno regulisati da rasprava i da i pitanja budu zaista o Kosovu i Metohiji?
U suštini može, tako što bi predsedavajući, on će verovatno u ovom slučaju biti predsjednik Narodne skupštine, može, ali bi to zapravo značilo da se na neki način vrlo često uskraćuje mogućnost govora narodnim poslanicima i čini mi se zapravo da bi to možda mogli da napravi neki kontraefekat da dovede do dodatne polarizacije, konfrontacije. Čini mi se zapravo da bi bilo puno bolje da sami predstavnici poslaničkih grupa, odnosno narodni poslanici, budu fokusirani i koncentrisani na ono što jeste tema razgovora. Mi smo videli na prošloj sednici da je bilo puno poslanika koji su govorili i odgovorno i fokusirano. Čini mi se da bi ova skupština, odnosno ova sednica, trebala zapravo da ide u tom tonu, posebno što neće biti ili će ti konsultacije biti u nekom smanjenom obimu, neće biti konsultacija stranaka ili barem nekih stranaka sa predsjednikom. To je možda bila prilika da se na neki način podigne međusobno poverenje, da se možda razgovara o nekim stvarima koje nisu za najširu javnost. Ovako ja očekujem da će većina poslanika svoj nastup usmeriti spram činjenice da se radi o prenosu koji u tom momentu gledaju birači i čini mi se zapravo da će svaki poslanik voditi računa da sem onih poruka koje treba da čuje vlast, da će sve vreme voditi računa i o tome šta mogu da prenesu kao poruku svojim biračima.
Predsjednik je rekao da je ponudio razgovor i konsultacije svim političkim akterima kako bi ih upoznao upravo sa ovim o čemu vi govorite, a to su posljedice nekih odluka koje bi Srbija mogla da donese, ali da su to neki odbili, nije imenovao aktere. Da li možete da pretpostavite ko hoće, a ko neće da razgovara?
Vrlo je teško pretpostaviti, posebno što nije bilo oficijalnog izjašnjavanja ni od strane predsjednika, niti od strane opozicionih stranaka. Čini mi se, ako se pažljivije posmatra jedan intervju koji je dao predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić, čini mi se zapravo da se iz tog intervjua može zaključiti da Narodna stranka nije bila spremna da se odazove na te konsultacije, ali što se tiče tih ostalih stranaka, ostalo je nejasno zapravo koje su to stranke koje su prihvatile, a koje su to stranke koje su odbile da razgovaraju. Meni se čini zapravo da je propuštena dobra prilika i da jedno nije isključivalo drugo, odnosno da boravak na konsultacijama kod predsjednika nije isključivao da se odustane od sednice Narodne skupštine, zato što su konsultacije sa predsjednikom ipak bile prilike da se o ovoj temi razgovara bez prisustva kamera. Mi znamo iz iskustva da se političari u Srbiji i svuda u svetu ne ponašaju uvek identično sa kamerama ili bez kamera i mislim da bi te konsultacije zapravo možda bi mogle biti mnogo sadržajnije nego što će to biti sednica Narodne skupštine, mada bez ikakve dileme sednica Narodne skupštine je bila neophodna, ali nije isključivala da se istovremeno održe i konsultacije, zato što se radi o dva različita cilja i dva različita modaliteta.
Kakve su šanse da se ipak dođe do nekog konsenzusa, možda ne svih, ali bar većine političkih stranaka, i koliko bi to ojačalo poziciju Srbije u ovim vremenima i u ovoj situaciji pred međunarodnim pregovaračima?
To bi bilo idealno, i idealno bi bilo da predsednik ili vlada, ukoliko vlada bude organ koji će na kraju da stane iza potpisivanja tog sporazuma, idealno bi bilo da oni iza sebe imaju određenu vrstu rezolucije ili podrške od strane Narodne skupštine. Meni se čini da je mogućnost kompromisa u Narodnoj skupštini veoma mala ili nikakva, barem po onim prvim reakcijama koje su sledile, i to iz najrazličitih razloga. Desničarske stranke smatraju da je to suprotno njihovoj politici i da iza toga ne mogu da stanu. Neke opozicione stranke koje su relativno bliske ili koje pokazuju neke stave koji su relativno bliski ovom rešenju, neće biti spremne da stanu iza tog rešenja ili da podrže vlast zbog svojih birača, zato što je, kako sam već rekao na početku, u prethodnih nekoliko godina stvorena atmosfera u kojoj zapravo stranke vlasti i opozicije nisu komunicirale, i atmosferu u kojoj nije bilo prostora za kompromis. Dakle, vi danas ako biste sa pozicije opozicije podržali nešto što čini vlast ili obrnuto, imate realnu mogućnost da će vas birači zbog toga kazniti. Prosto kreirana je atmosfera u kojoj ne može da se napravi kompromis niti oko jedne teme, i nažalost ja mislim da će biti potrebno neko vreme, i to sigurno neće moći da se reši kroz ovu treću rundu dijaloga. Biće potrebno neko vreme da se politički život izbalansira i vrati u neke normalne političke okvire.
I kad je u pitanju plan za Kosovo i Metohiju, predsjednik je najavio i dijalog sa ostalim relevantnim učesnicima u društvenom i političkom životu. U jednom trenutku rekao je, pitaćemo i narod. Da li je to po vašem mišljenju možda nagoveštaj i nekog mogućeg referenduma u budućnosti?
Verovatno je Aleksandar Vučić sa svojim iskustvom koje ima, verovatno je želeo da na taj način otvori svaku opciju u ovom momentu kao legitimno. Dakle, on nije želeo da zatvori vrata niti jednoj opciji, pa ni referendum, ali objektivno govoreći, čini mi se da je i to sam predsjednik na takav način intonirao, referendum jeste moguć, ali nije toliko izvesna opcija u ovom momentu. To je prvi razlog. Drugi razlog je što mi u ovom momentu, koliko god se činilo da je to rešenje blizu, da se očekuje relativno skorašnje potpisivanje tog sporazuma, ja ipak mislim da mi ne govorimo o toliko ubrzanoj dinamici, tako da bi u ovom momentu bilo preuranjeno govoriti da li će doći do referenduma ili ne, sve dok mi ne vidimo kako će gledati to finalno rešenje. Dakle, mi nismo dobili potvrdu da je ovo rešenje koje postoji u medijima ujedno i finalni predlog sporazuma, a moguće je da postoji prostor u pregovorima da se ovih 10 ili 11 tačaka na određeni način koriguju. Što se tiče drugih aktera, verovatno najvažniji stav koji mi treba da čujemo kao društvo jeste stav, u ovom slučaju jeste stav Srpske pravoslavne crkve, i to po dva osnova. Prvi je zato što se radi o instituciji sa najvećim poverenjem u Srbiji, ili jednim od dva najveća poverenja ako računamo tu i vojsku. I drugi razlog je što je Srpska pravoslavna crkva jedna od uključenih strana, faktički na neki način, u pregovor između Beograda i Prištine, imajući u vidu važnost kulturne, odnosno crkveni manastirske bašne koja postoji na Kosovu. Naravno, bit će veoma važno čuti stav i nevladinih organizacija i Akademije nauke i umetnosti i fakulteta, ali mi se čini zapravo da, ako govorimo o tim drugim akterima, da je najvažniji akter koga treba čuti mišljenje u narednim danima Srpska pravoslavna crkva, a sam referendum zavisi da li će se uopšte desiti ili ne, jer postoje određene struje u pravničkom mišljenju koje zapravo govore da bi čak i potpisivanje ovakvog sporazuma bilo više potpisivanje nekakve vrste političkog sporazuma nego što bi to bio pravno obavezujući sporazum, zato što se i u tački 6 ovog predloga sporazuma zapravo vrlo jasno govori o tome da je ovo neka vrsta međukoraka i da bi iz ovoga tek trebalo da usledi finalno pravno potpisivanje nečega što se zove punom normalizacijom odnosa između Beograda i Prištine.
Da. Gospodine Klačar, hvala vam najlepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje. Bio je ovo Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Blok reklama i muzika, pa nastavljamo sa pregledom dnevnih događaja.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum da dum 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 da dum dum da dum da dum dum da dum dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. Ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me.
day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum da dum 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 da dum dum. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love.
Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta u spomen na dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozlagašeniji logor smrti u porobljenoj Evropi tokom Drugog svetskog rata. U tom logoru ubijeno je 1,5 milion ljudi, većinom Jevreja. U Srbiji su položeni venci i odata počast kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu u okviru kompleksa nekadašnjeg koncentracionog logora na Starom sajmištu u Beogradu. Ceremoniju je predvodio izaslanik predsjednika Republike, ministar Nikola Selaković. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Na današnji dan jedinice Sovjetske crvene armije oslobodile su logor smrti Auschwitz-Birkenau, gde je ubijeno više od 1,5 milion ljudi, najviše Jevreja. Pored Auschwitza, jevrejski narod je stradao u fabrikama smrti širom Evrope.
Lobograd, Brčko, Jadovno, Banjica, Novi Sad, Sajmište, Bubanj Niš, Topovske šupe, Jajinci, Varšava, Bergen-Belsen, Auschwitz, Treblinka, Dachau.
Koncentracioni logor Staro sajmište je od decembra 1941. do maja 1942. godine bio logor samo za srpske Jevreje, da bi potom postao logor i za sve druge narode. Ester Albahari je jedini živi svedok strahota sajmišta.
Moji su svi prebegli iz Sarajeva, došli u Beogradu, nadajući se da će biti bolji život, i kad je bilo bombardovanje, svi su oterani ovde na sajmištu. Moja majka nije morala da dođe, ali nije mogla da ostavi svoje roditelje. Ja sam se ovde rodila. Moja majka je bila u drugom stanju sa mnom kad se prijavila. Imala sam još i dva brata. I ona rekla moje babi, mama, ostavljam ti decu, ja idem sa mojima. Nemoj da ideš, sine, zašto? Ne moraš da ideš. Mora, mama. Došla ovde i tu se mnogo mučila i patila. Rodila me od 7 meseci sa 900 grama. To je bio težak život. Moj stric, pokojni Dragoljub Petković, on i njegov brat, isto moj stric, i zahvaljujući njima ja sam ostala živa.
Ministar za rad Nikola Selaković poručuje na 78. godišnjicu oslobođenja Auschwitza da je na današnji dan pala ograda najozloglašenijeg logora,
koja je skrivala najgoru ljudsku tragediju i najmasovniji zločin koji se ikada dogodio. Brutalni zločin nad Jevrejima predstavlja najveći poraz čovečanstva u čitavoj njegovoj istoriji. Na današnji dan jevrejskom narodu vraćena je silom oduzeta sloboda, vraćena je nada, vraćeno je pravo na život. Da se Holokaust nikada više ne ponovi, neka je večna slava svim žrtvama. Smrt fašizmu.
Selaković podsjeća da ono što je za Jevreje Auschwitz, to je za Srbe Jasenovac, te da relativizacija zločina i izvrtanje istine predstavlja opasnost da se zločinci predstave kao žrtve. Tu posebno ističe dešavanja u Hrvatskoj i na Kosovu i Metohiji.
Zvanična Priština na očigled celog sveta koji ćuti pokreće obnovu kuće osvedočenog nacističkog saradnika i jednog od stvaralaca 21. SS Brdske divizije Skenderbeg Džafera Deve. U isto vreme, pre samo nekoliko meseci u jednoj nama susednoj zemlji, parlament je odobrio obnavljanje nacističkog groblja, koje je samo nekoliko metara udaljeno od masovne grobnice gotovo 900 srpske dece ubijene 1942. godine na Kozari.
Koncentracioni logor Staro sajmište funkcionisao je od kraja 1941. do jula 1944. godine. Za to vreme kroz njega je prošlo više od 32.000 ljudi, dok je ubijeno gotovo 11.000 žena, dece i starijih, najviše pripadnika jevrejske, srpske i romske nacionalnosti.
Sedamnaest časova 41 minut, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. I nastavljamo dalje sa pregledom dnevnih događaja. Borbe u Ukrajini nastavljaju se na nekoliko frontova u Donjeckoj oblasti. Predsjednik Volodimir Zelenski je ponovo optužio Moskvu za udare na civilnu infrastrukturu. Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila je da su se u blizini nuklearne elektrane Zaporožje čule eksplozije i poziva na uspostavljanje bezbednosne zone. Moskva negira te navode. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručuje da je ključ za prestanak sukoba u rukama Vašingtona. Više detalja Nikola Demčić.
Sukobi u Donjecku trenutno su najintenzivniji oko gradova Ugledar na zapadu i Bahmuta na istoku te oblasti, javljaju lokalni mediji. Prema saopštenju Moskve, ukrajinske snage su ponovo granatirale Donjecki i Lugansk. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poziva saveznike da povećaju pomoć Kijevu.
Izdržali smo još jednu seriju ruskih raketnih napada. Potezi Moskve jasno pokazuju da smo u pravu u vezi sa ciljevima ruske agresije. To se može zaustaviti samo odgovarajućim oružjem. Neprijatelj ne razume drugačiji jezik. Potrebne su i nove sankcije političke i ekonomske, kao i uspostavljanje tribunala za agresiju koji bi odlučio o odšteti za Ukrajinu, a platila bi je Rusija.
Za rachunek rosijskih aktivi.
Predsednik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava da se nastavljaju raketni napadi koji bi mogli da ugroze bezbednost nuklearne elektrane u Zaporožju, ali Moskva navodi da je situacija pod kontrolom. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi sukobi mogli da se zaustave ukoliko bi se za to založila američka administracija.
Američki predsjednik može brzo da zaustavi ovaj rat ukoliko to zaista želi. Jasno je da sva uputstva Kijevu stižu iz Vašingtona. Dakle, dovoljan je jedan poziv i sve bi bilo gotovo. Ne govorimo o tome da bi se sve završilo istog trenutka, ali je ključ za dešavanja u Ukrajini u rukama Amerike. Bela kuća je ipak izabrala potpuno suprotan put, jačanje ukrajinske vojske.
Evropska unija je produžila sankcije Moskvi za još 6 meseci, a radi se o kaznenim merama koje su usmerene na određene sektore ruske privrede, prenose mediji u Briselu. Pojedini zvaničnici unije su naveli i da zajednica planira ograničenje cene ruskog dizela. Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je da će Budimpešta staviti veto na potencijalne sankcije koje bi se odnosile na saradnju sa Rusijom u oblasti nuklearne energije.
15 minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Savindan, u čast Svetog Save, utemeljivača našeg obrazovanja, crkve i diplomatije. Sveti Sava se smatra začetnikom srpske srednjovekovne književnosti, zaštitnik je prosvetnih ustanova, a obeležava se kao školska slava od 1840. godine. Povodom obeležavanja školske slave u vladi Srbije pojedincima i institucijama uručene su svetosavske nagrade. Ministar prosvete Branko Ružić prethodno je posetio osnovnu školu Pavle Savić u Mirjevu, gde je prisustvovao svetosavskoj priredbi. Ivanka Joksimović.
Za učenike Savindan je nenastavni dan. Obeležava se priredbama i svečanim akademijama. Tradicionalno se lomi slavski kolač, a đaci se podsjećaju značaja prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja.
Danas se slavi Sveti Sava i učiteljice su podelile neke pesmice i mi ćemo danas da ih otpevamo.
Sveti Sava je bio prvi prosvetitelj i osnovao je srpsku školu. Takođe, on je bio glavni sveštenik gde je organizovao srpsku crkvu i učio je ljude da se mole.
Sada je svetosavska priredba, a iz istorije takođe učimo o njegovim velikim delima koje je učinio za Srbiju i takođe dok je on to radio pomagao i svom bratu dok je on vladao, iako je puno toga podigao i iako je bio princ i mogao je, imao je bogatstvo i to, on se ipak posvetio duhovnom životu.
U vladi Srbije ministar prosvete Branko Ružić uručio je pojedincima i institucijama svetosavske nagrade za prethodnu godinu za postignute izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanje obrazovno-vaspitne prakse, kao i razvoj naučnih i umetničkih dostignuća. Od 180 prijava izabrano je 34 dobitnika nagrade. Laureati kažu da im je to dodatni podstrek za postizanje novih uspeha na individualnom i kolektivnom planu.
Ja se zovem Miroslav Bogdanović, profesor književnosti, novinar iz Kruševca. Drago mi je da sam dobio ovo najviše priznanje koje je dobio neki Srbin pravoslavac, prosvetni radnik, i malo se i neprijatno osjećam jer i razmišljam da li sam zaslužio ovako visoko priznanje.
Ja sam Leposava Petrović, direktor škole za deco oštećenog sluha Nagove Stefan Dečanski, i ove godine sam imala tu izuzetnu čast da me predložila zajednica škola za učenike sa smetnjama u razvoju i aktiv škola za učenike sa smetnjama u razvoju za ovu prestižnu nagradu, najveću nagradu u oblasti obrazovanja. Izuzetno sam ponosna, još više me obavezuje, da jedan motiv više.
Pa meni dosta znači nagrada, jednostavno sama svata zbog te nagrade dosta prestižna i dosta velika, zbog toga mi je jako drago. A iste neke lokalne strane, kada, pošto su i neki učenici pre iz matematičke dobijali, i to je uvek bio, da kažem, taj neki vrh vrhova, pa mi je jako drago što sam i ja sad do njih.
Šta te preporučilo za ovu nagradu, koje su to nagrade koje si ti do sada osvajao?
Svetske olimpijade iz matematike i iz programiranja za 2 srebra na matematičkoj i 2 srebra i bronze na informatičkoj olimpijadi u poslednje 3 godine. I verovatno za balkanske matematičke i informatičke olimpijade takođe.
Ministar prosvete Branko Ružić čestitao je dobitnicima i istakao njihov doprinos obrazovanju u našoj zemlji. Poručio je da je vlada Srbije posvećena unapređenju i modernizaciji prosvete kao jednom od najvažnijih stubova društva.
I u skladu sa tim ministarstvo prosvete nastavit će da sprovodi reformu celokupnog prosvetnog sistema i intenzivno radi na stvaranju kvalitetnih uslova za rad i učenje.
Ministar Ružić poručio je da život i delo najvećeg srpskog prosvetitelja potvrđuju moć i snagu obrazovanja i značaj zalaganja i rada na dobrobit sadašnjih i budućih generacija. Svetosavska akademija pod nazivom Riznica Srbije biće održana u MTS dvorani u Beogradu od 20 časova.
Ovunque ci
ascolterò nel vento ogni dolce tuo rimpianto. Non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro.
Pet i po minuta ostalo je do 18 časova, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Bićemo sa vama u ponedeljak od 17 časova i 5 minuta, a do tada prijatno veče i vikend pred nama žele vam producent Bojana Tufekđić, majstor tona Saša Hajdin, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, sledi emisija Susretanja.
Thank you.